Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά στους ερωτευμένους, γιατί σήμερα, παιδιά, μπορεί να λέμε τα δικά μας, αλλά για κάποιους το μυαλό τους είναι ένα, ο έρωτας τους. Η φίλη μου η Ευαγγελία, καλημέρα. Ο Μιχάλης μου λέει για έναν άλλο έρωτα. Σαν σήμερα, λέει, πριν από 18 χρόνια άνοιξε το πρώτο του μαγαζί. Έρωτας είναι και αυτός, αγαπητέ Μιχάλη. Καλημέρα και στον Τζόναθαν. Και κοντά μας είναι, νομίζω, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, ο πρόεδρος του Σωματείου των Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας πω, όντως πάμε για κατάργηση 420 θέσεων διανομέων στο λεκανοπέδιο.
Είναι αλήθεια.
Συγγνώμη, πώς είναι.
Είναι η τελευταία μέρα εργασίας.
Πώς είναι συνολικά η διανομή στο λεκανοπέδιο?
Στο λεκανοπέδιο σήμερα απασχολούνται 1.035 εργαζόμενοι στη διανομή.
Άρα θα μείνουν περίπου 600 τόσοι, άρα δηλαδή διπλάσια.
594. Που σημαίνει ότι από τη Δευτέρα κάθε ταχυδρόμος θα έχει διπλάσιο γεωγραφικό χάρτη να εκτελέσει.
Άρα σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε και καθυστέρηση ουσιαστικά στην παράδοση, γιατί δεν παρακαλύπτεται με την ίδια ταχύτητα η διπλάσια διαδρομή, έτσι δεν είναι?
Δεν μιλάμε για εντατικοποίηση της εργασίας. Μιλάμε για εξόντωση. Ναι. Μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Μιλάμε για μια απόφαση η οποία δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του πολίτη, που είναι ο προάγγελος όχι απλά διάλυση της διανομής, αλλά νομίζω διάλυση όλων των υπηρεσιών που οδεύουν προς την υποβάθμιση στα ελληνικά ταχυδρομεία.
Ναι, την περασμένη εβδομάδα ή την προπερασμένη, δεν θυμάμαι, είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, γιατί είχαμε καταγγελίες για τη Θεσσαλονίκη, όπου φαίνεται εκεί κλείνουν και υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Έχω την αίσθηση, λοιπόν, ότι πάμε σε μια συρρήκνωση, μιας και είναι γνωστά τα ζητήματα τα οικονομικά που υπάρχουν στα ΕΛΤΑ, έτσι δεν είναι?
Τα γνωρίζουμε όλοι, γνωρίζουμε το πρόβλημα της ρευστότητας, γνωρίζουμε το πρόβλημα των ελλημάτων. Είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει από κακοδιαχείριση, από απαξίωση, από κατασυγκοφάσμιση του οργανισμού και των εργαζομένων τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, σήμερα διαπιστώνουμε ότι ενώ έχουμε μια καινούργια κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει εξαγγελίες πάνω στο θέμα του ταχυδρομείου, έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα όπου τα ΕΛΤΑ συνεχίζουν να απαξιώνονται συστηματικά και οι όποιες αποφάσεις της νέας διοίκησης έχουν να κάνουν με σταθερή απαξίωση.
Μια δηλαδή, συγγνώμη, το σχεδιασμός Πρόεδρε, ο σχεδιασμός που υπάρχει, ποιος είναι?
Δεν υπάρχει σχεδιασμός.
Α, δεν υπάρχει σχεδιασμός.
Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με ρεαλισμό και αποφασιστικότητα να μπορούμε να μιλάμε για το ταχυδρομείο της επόμενης μέρας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εδώ αποφασίζουν μόνο μερός να διώξουν τους συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται μέχρι και σήμερα στη διανομή, και δεν είναι μόνο στην Αθήνα. Είναι σήμερα λίγουν οι συμβάσεις 1.100 εργαζομένων.
Μάλιστα. Άρα είναι συμβασιούχοι, λοιπόν, οι οποίοι δεν ανανεώνουν τις συμβάσεις.
Είναι συμβασιούχοι οι οποίοι όμως εργάζονται πάνω από 4 και 5 χρόνια συνεχόμενα και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Μάλιστα.
Είναι υπάλληλοι οι οποίοι κάνουν την ίδια δουλειά με τον ταχυδρόμο, ο οποίος έχει άλλο.
Ναι, κατάλαβα. Οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι. Κατάλαβα.
Είναι μόνιμοι. Ναι. Δηλαδή, σας λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από τη Δευτέρα, ο Δήμος Πεύκης θα εξυπηρετείται με 2 ταχυδρόμους.
Ναι, αναρωτιέμαι και λέω, υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο θα σας ανακοινωθεί εσάς και θα σας πει
δεν
κάτι?
Δεν έχει ανακοινωθεί.
Ναι.
Προσπαθούν με μονομερείς κινήσεις, οι οποίες είναι μικρές και ουσιαστικά δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα στη διανομή είναι τεράστιο, κύριε Ψάλτη.
Ναι.
Είναι τεράστιο και θα έχει, δηλαδή, αυτό το κοινωνικό. Απεμπολούμε το κοινωνικό
αγαπητό. Τι, θα το πάρουν οι ιδιώτες, κύριε Οικονόμου? Είναι απλό, δεν έχει. Θα το πάρουν οι ιδιώτες.
Την ίδια στιγμή που προσπαθούν να μειώσουν κατά 50% τις θέσεις εργασίας στο λεκανοπέδιο και όχι μόνο, οι ανταγωνιστές αυξάνουν τις θέσεις εργασίας.
Μα προφανώς το αυτονόητο.
Διπλασιάζουν τους διανομές.
Το ερώτημα το δικό μου είναι ένα. Αν έχει πει η κυβέρνηση, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δέκο τέλος πάντων επιχειρήσεις, δημόσιες επιχειρήσεις τέλος πάντων, οι οποίες μπαίνουν μέσα. Ότι δεν τις θέλουμε, να το πούνε όμως.
Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο να έχει κατατεθεί σήμερα το οποίο να δίνει λύση στο πρόβλημα του ταχυδρομείου.
Μάλιστα. Ερώτημα τώρα. Εσείς κάνετε μια κινητοποίηση 24ωρη.
Σήμερα έχουμε 24ωρη απεργία.
Ναι.
Με συγκέντρωση στα γραφεία του Συλλόγου και πορεία προς τη διοίκηση.
Okay.
Είναι το πρώτο στάδιο μεγάλων κινητοποιήσεων που θα λαμβάνουν χώρα και θα
υλοποιήσετε προφανώς. Ναι.
Και σε όλες τις άλλες περιοχές της Ελλάδος. Πληροφορούμε ότι και το Σωματείο Θεσσαλονίκης ξεκινάμε στάσεις εργασίας και απεργίες την επόμενη εβδομάδα. Εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε να εξοντώσουν τον ταχυδρόμο των 58 και 60 ετών, ξέρετε κύριε Ψάλτη, ο μέσος όρος ηλικίας σήμερα στη διανομή είναι 56 ετών. Φανταστείτε λοιπόν έναν συνάδελφο 58 και 60 ετών να του δίνουν 50 και 70 χιλιόμετρα με μηχανάκι το οποίο αγοράστηκε πριν 20 χρόνια. Με πλημελίσε, με σέρβις, τα αντιλαμβάνεστε πώς γίνονται όλα αυτά. Και να του ζητούν να εξυπηρετήσει μία περιοχή ολόκληρη.
Ναι.
Μα θα πρέπει να δουλεύει από το πρωί στις 8 έως το βράδυ στις 8.
Μα δεν σας λέω, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα γίνεται στο χρόνο. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι υπάρχει και μία υποχρέωση στα ΕΛΤΑ να μεταφέρουν τα γράμματα σε συγκεκριμένο
εμείς
χρονικό διάστημα.
Έχουμε την υποχρέωση να επιδίδουμε την αλληλογραφία, δηλαδή παρέχουμε και τα χειρομικές και οικονομικές υπηρεσίες στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας σε κάθε πόλη και σε κάθε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή.
Μάλιστα.
Καθημερινά.
Μάλιστα.
Αυτό προκύπτει από τις καθολικές υπηρεσίες.
Μάλιστα.
Προφανώς θέλουν να απεμπολίσουν και τις καθολικές υπηρεσίες. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες υπήρχε μια δημόσια διαβούλευση και πληροφορούμε και διαβάζω και ενημερώνουμε πως αυτή την δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση σε ό,τι έχει να κάνει τις καθολικές υπηρεσίες συμμετείχαν δύο εταιρείες. Τα ελληνικά ταχυδρομεία και η ACS.
Μάλιστα. Ερώτημα.
Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
Πάτε...
την ίδια στιγμή, θα σας πω το εξής. Ότι προχωρούν σε αύξηση του τιμολογίου από 1η Τρίτου του 2020.
Ναι.
Δηλαδή η αλληλογραφία που έχει σήμερα που κοστίζει 0,74 ευρώ και επιδίδεται την επόμενη μέρα ως αλφα αλληλογραφία και σύμφωνα και με την υποχρέωσή μας σε ό,τι έχει να κάνει τις καθολικές υπηρεσίες, από 1η Τρίτου λοιπόν πηγαίνουμε στα 2 ευρώ.
Α, και από μεγάλη διαφορά. Μεγάλη
όχι
διαφορά.
Μόνο αυτό, ακούστε. Και από 1η Τρίτου ζητάμε να εφαρμόζεται το H2 και το H3, δηλαδή. Έχουμε αύξηση του τιμολογίου περίπου κατά 3 φορές πάνω και επιδίδουμε το αντικείμενο μετά από 3 μέρες.
Νομίζω,
δηλαδή,
νομίζω
γίνονται ότι... κάποιες κινήσεις.
Ναι, θα μπει στη διαδικασία και θα απαξιωθεί ακριβώς. Θα απαξιωθούν τα ΕΛΤΑ.
Νομίζω ότι υπάρχει μια συστηματική απαξίωση.
Θα πάτε, για να κλείσουμε κύριε Πρόεδρε, θα πάτε να μιλήσετε με τη διοίκηση, θα πάτε με τον αρμόδιο υπουργό να
έχετε. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε και με τη διοίκηση και με το Υπουργείο για να βρούμε λύσεις ρεαλιστικές. Οι οποίες όμως δεν θα επηρεάσουν εργασιακές σχέσεις, οκτάωρο, αυτά που έχουν απομείνει τέλος πάντων,
ναι.
Και μέσα σε μια λογική η οποία λέει ότι εξυπηρετούμε καθημερινά τον Έλληνα πολίτη.
Μες.
Με τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει επίδοση της αλληλογραφίας ούτε μια φορά την εβδομάδα. Φανταστείτε τι θα γίνει στις περιοχές εκείνες όπου ο ταχυδρόμος εξυπηρετεί με όνομα και επώνυμο και με όχι με διεύθυνση.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ. Ένα μεγάλο μπάχαλο. Ένα μεγάλο μπάχαλο χωρίς αποτέλεσμα.
Νομίζω ότι το αποτέλεσμα που θέλουν να περάσουν, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι κόβουμε ό,τι μπορούμε να κόψουμε για να μειωθούν τα παθητικά που υπάρχουν στην επιχείρηση. Αυτό είναι.
Όχι με αυτόν τον τρόπο. Όχι να διπλασιάσεις και να διπλασιάσεις γεωγραφικούς χάρτες σε ηλικίες 60 ετών για να πιστεύεις ότι έτσι μπορείς να περιορίσεις τα ελλείμματα.
Μάλιστα.
Εδώ χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Χρειάζεται ένα σχεδιασμό ο οποίος θα έχει και ρεαλισμό και όρομα για να μπορεί το ταχυδρομείο να σταθεροποιηθεί και να κοιτάζουμε πλέον το ταχυδρομείο του μέλλοντος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Δεν θα δώσουν κανένα απολύτως μήνυμα παρά θα διαλύσουν την επιχείρηση. Καλή σας μέρα.
Καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής. Επαναλαμβάνω, σήμερα σταματούν, ολοκληρώνουν την συνεργασία τους με τα. Οι συμβασιούχοι 420 τον αριθμό, αυτοί είναι οι ταχυδρόμοι οι οποίοι δούλευαν σε όλο το λεκανοπέδιο, θα μείνουν για να καλύψουν τις ανάγκες περίπου 600 ταχυδρόμοι. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα εντός εισαγωγικών όσον αφορά την ομαλή διανομή οτιδήποτε περνάει μέσα από τα ΕΛΤΑ. Έχουμε συγκέντρωση στις 10 η ώρα το πρωί και πορεία από τα γραφεία του Σωματείου στα γραφεία της Διοίκησης των ΕΛΤΑ. Λοιπόν, πριν πάω στον Ορέστη Σεϊμένη, τον άνθρωπό μας, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα, επαναλαμβάνω γιατί με ρωτάτε, τα στοιχεία τα νεότερα, τα πριν από λίγη ώρα, από τις αρχές της Κίνας, 1383 οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό, 5.090 νέες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ασθένησαν, συνολικά πάνω από 64.000 παγκοσμίως οι ασθενείς με τον κορονοϊό. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε στον κύριο Ρέστη Σεϊμένη. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
Καλημέρα και
σας.
Αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
Μια προσωπική εμπειρία από τα ΛΤΑ.
Παρακαλώ.
Τα ΛΤΑ χάσανε πελατεία διότι έχουν μεγάλη γραφειοκρατία. Έχω μια προσωπική εμπειρία. Όταν εγώ πουλάω κάποια βιβλία δικά μου, είμαι κάπω έρθει με εκδότη βιβλίων.
Συγγραφέα. Μάλιστα, μάλιστα.
Μου λέτε εσεί να σα στείλω στο Θεσσαλονίκη ένα βιβλίο. Το κάνω δέμα, λοιπόν, να το στείλω. Πάω στο ΛΤΑ και μου βάζει να το γράψω σε τρία μέρη και τον Παραλήπτη και τον Αποστολέα. Σε τρία χαρτιά, σε τρία μέρη, εγώ να το γράψω. Ενώ όταν πάω στην ιδιωτική επιχείρηση, Α, Β, Γ, όσε είναι αυτέ,
ναι.
Δεν τε γράφω τίποτα. Μου λέει ποιο είναι ο παραλήπτη, λέω τάδε. Ποιο είναι ο παραλήπτη, εσύ. Εντάξει, τα γράφει στο κομπιούτερ και φεύγω. Με βάζει και γράφω επί μισή ώρα και μάλιστα τον Αποστολέα, μου το λέει παραλήπτη. Δηλαδή, όταν λέω εγώ ότι θέλω ένα βιβλίο, α πούμε, μου λέει ότι ο Αποστολέα είναι αυτό που θα πάρει το βιβλίο, επειδή θα μου στείλει τα λεφτά την αντικαταβολή. Τρελά πράγματα. Έφυγα λοιπόν από εκεί, δεν στέλνω βιβλία. Πάω στον ιδιωτικό τομέα, στέλνω κρυπταδίνο, δίνω το δέμα, μου το γράφει και φεύγω.
Ναι, αλλά απλώς θέλω να πω, σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Σεϊμένη, ότι υπάρχει μια άλλη λογική όσον αφορά το μηχανισμό που δουλεύει. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει. Για να βελτιώσει την κατάσταση, δεν κόβει κομμάτια του οργανισμού.
Όταν χάνει πελατεία, αναγκάζεται οπωσδήποτε.
Πρέπει να αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο. Έτσι, πρέπει να αλλάξει τον τρόπο, όχι, δεν είναι ότι προ τον κόβο.
Γι' αυτό λέω, να αλλάξουν τη γραφειοκρατία.
Σωστή παρατήρηση.
Να γράφουν.
Σωστή παρατήρηση. Σωστή. Τώρα, για να πάμε, σας παρακαλώ, λίγο στα δικά μας. Γιατί έχω 2-3 πράγματα που θέλω να μου απαντήσετε. Με ρωτούν φίλοι ακροατές οι οποίοι θέλουν να δηλώσουν διαφορετικά. Δηλαδή ζευγάρια να υποβάλουν ξεχωριστά φορολογικές δηλώσεις. Πώς θα δηλώσουν αυτά τα ζευγάρια στο Ε1 την κύρια κατοικία? Πώς γίνεται αυτό? Μένουν στο ίδιο σπίτι αυτοί. Δεν χωρισμένοι.
Κοιτάξτε, αυτοί μπορεί να είναι δικό στο σπίτι. Μπορεί να το νοικιάζουν, να είναι νοικιαστές δηλαδή.
Ναι.
Και μπορεί να είναι και δωρεάν παραχώρηση από τους γονείς τους. Κάποιο νεαρό ζευγάρι που έχει, ας πούμε, από τους γονείς τους δωρεάν παραχώρηση. Στην περίπτωση αυτή, εάν είναι συνδιοκτήτες στην πρώτη περίπτωση, θα γράψει ο καθένας το ποσοστό της ιδιοκτησίας του και θα γράψει την κυρία κατοικία τη δήλωσή του. Τη χωριστή δήλωση που θα κάνουν, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Λοιπόν, αν είναι μισθωμένη κατοικία, πάλι και είναι και οι δυο μαζί, δηλαδή πληρώνουν το ενίκιο και οι δυο μαζί εμφανίζονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και οι δυο μαζί, και εκεί το γράψουν με το ποσοστό της συμμετοχής του στην πληρωμή του ενοικίου.
Α, μάλιστα.
Και η δωρεάν παραχώρηση, βέβαια, είναι ένας την παίρνει δωρεάν παραχώρηση, τη γράφει ως δωρεάν παραχώρηση και τελειώνει η υπόθεση. Τώρα, αν είναι στο σπίτι μόνο ένας ιδιοκτήτης και ζουν μαζί αλλά κάνουν χωριστά δήλωση, όπως είπατε, τότε ο δεύτερος που δεν είναι συνδιοκτήτης γράφεται συνίκηση με σύζυγο, σε ειδικό κώδικο.
Oh.
Συνίκηση με σύζυγο.
Ωραία, ξαναλέω, επειδή το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, έχει παγίδες η ιστορία του πάω και κάνω ξεχωριστική δήλωση ο ένας σύζυγος από τον άλλο σύζυγο.
Πολύ μεγάλη. Αν έτσι γράψει συνίκηση με σύζυγο, μπορεί να του βάλει τεκμήριο,
ας πούμε. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται προσοχή να ρωτήσω κανέναν ειδικό. Γιατί ναι, μεν θα πάρει πίσω αν ένας δικαιούται τα λεφτά θεωρητικά σε σχέση με τον άλλο που χρωστάει. Αλλά ξαναλέω, υπάρχουν και κάποια σκοτεινά σημεία που καλά είναι να ρωτήσουν κανέναν ειδικό.
Οπωσδήποτε, όπως έχει γίνει το πράγμα, είπαμε ότι έχει 1060 περίπου κωδικούς η δήλωση, μισή στον ένα σύζυγο, μισή στον άλλο. Και όταν έχει μια ιδιαίτερη περίπτωση που δεν αντιληφθεί, πέφτει στην παγίδα.
Μάλιστα. Τώρα, πάμε παρακάτω, γιατί υπάρχει άλλο ερώτημα. Επειδή ακούμε διάφορα τώρα από την ΑΔΕ και λοιπά, μα ρωτάνε φίλοι ακροατές, ποια στοιχεία κοινοποιούν οι τράπεζες στην εφορία για τους φορολογούμενους?
Φέτος είναι αυξημένα αυτά τα στοιχεία,
ναι,
που στέλνουν οι τράπεζες στην εφορία, όπως είναι, ας πούμε, η πιστωτική και η χρεωστική τόκη.
Μάλιστα.
Τον καταθέσουν στην τράπεζα, έτσι.
Okay.
Λοιπόν, και το φόρο που αντιστοιχεί σε αυτά. Επίσης τα εμβάσματα από τράπεζες ή προς τράπεζες μέσω ΕΛΤΑ, μέσω Ιδρυμάτων κτλ. Επίσης η καταθέση και αναλήψη ποσών σε μετρητά. Οπωσδήποτε οι μεταφορές χρημάτων από άλλα πρόσωπα που αυτά θα τα δώσουν ως αποστέλλοντα και ο λήπτης θα είναι ως λήπτης, βέβαια,
ναι,
μέσω τραπεζών, και οι συναλλαγές με τη χρήση καρτών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών. Και οι συναλλαγές με ανάληψη σε ATMs. Αυτά όλα τα στέλνει φέτος
η τράπεζα, θα τα στέλνει στην εφορία, ε.
Και έχει πλήρη στοιχεία τώρα η εφορία. Φέτος πρέπει να προσέξουμε, όπως είπαμε, ότι θα λειτουργήσει το Ε1, η δήλωση των φυσικών προσώπων, ως ποθενέσχεση.
Μάλιστα.
Διότι θα ξέρει τι έχει ξοδέψει. τι έχει πάρει, τι έχει στείλει, γιατί τα διακίνησε και τα λοιπά.
Ακόμα και οι λογαριασμοί τηλεφώνου, ρεύματο, νερού, τα πάντα θα είναι
όλα,
μέσα.
Όλα αυτά. Αυτά δεν τα στέλνουν. Είναι όλα μέσα στο τραπεζόν του ανακοίνητε.
Έτσι. Πάμε και σε κάτι τελευταίο. Το έχουμε κουβεντιάσει βέβαια και με αρμόδιους, αλλά θέλω να με βοηθήσετε κι εσείς, κύριε Σεημένη. Έρχεται τώρα αυτή η νέα δυνατότητα που θα έχουμε να δηλώσουμε ηλεκτρονικά τα σωστά έμβαδα στους Δήμους. Φαίνεται ότι την άλλη εβδομάδα θα ανοίξει αυτή η πλατφόρμα και θα πάμε να τα δηλώσουμε. Αν δεν δηλωθούν μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία, κάποιοι λένε ότι μπορεί να δοθεί και παράταση. Ποιες κυρώσεις έχουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, αν δεν τα δηλώσουν?
Καταρχήν είπαμε ότι αν τα δηλώσουν, για να το πούμε και ανάποδα, τα δημοτικά τέλη καθαριότητα και φωτισμού απαλλάσσονται αναδρομικά μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 19.
Μάλιστα. Άρα θα ξεκινήσει.
Θα από την 1η Ιανουαρίου του 20.
Μπράβο, θα δηλωθούν τώρα, αλλά αναδρομικά θα χρεωθούν από την 1η-1η του 20.
Από την 1η του 20.
Μάλιστα.
Επομένως, αν πάει σήμερα κανείς κάποιος, θα του βάλει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα τα δημοτικά τέλη.
Τα αναδρομικά που είναι να πληρώσει. Ναι.
Θα πληρώσει επίσης και το TAP.
Okay.
Οπότε το γλιτώνει. Αν πάει να τα δηλώσει τώρα,
ναι,
θα γλιτώσει και το TAP της πενταετίας.
Μάλιστα.
Αλλά προσέξτε να δείτε. Αν δεν τα δηλώσει, τα δημοτικά τέλη έχουν πρόστιμο 100%. Ας πούμε ότι του βάζει 2.000 δημοτικά τέλη, θα πληρώσει 4.000.
Διπλασιάζεται δηλαδή το ποσό.
Το TAP όμως είναι 200% του πρόστιμου. Δηλαδή, αν είναι, στο παράδειγμα μου, είναι 2.000 τα δημοτικά τέλη, το TAP θα το βάλει 6.000.
Oh.
Θα το βάλει. Όπως υπολογίζεται, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, το TAP θα το βάλει 200% πρόστιμο, όχι 100% που είναι τα δημοτικά.
Κατάλαβα.
Επομένως, ας προσέξουν, γιατί είναι βαριά τα πρόστιμα.
Ναι, εν τω μεταξύ θα μπουν στη διαδικασία, λέει, που για μένα αυτό έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή χωρίς καν να χρειαστεί, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αφού είναι περασμένα θεωρητικά στο Ε9 τα στοιχεία, γιατί οι πιο πολλοί τα έχουν περάσει στο Ε9. Θα γίνει διασταύρωση, λέει, των Ε9 με τα στοιχεία του Δήμου και αν δεν βρεθούν και δεν τα έχει δηλώσει, θα πέσει τσεκούρι.
Θα γίνει διασταύρωση και το Ε9 και το κτηματολόγιο και το Ε1.
Σωστό.
Όλα
σωστό.
Θα γίνει και στους Δήμους και το ΕΤΔΗ. Όλα μαζί θα τα πιάσει ο υπουργός που είναι αυτός για τα.
Καλά. Ναι. Θεωρητικά θα γίνει ένας έλεγχος για να πέσουν τα προστήματα που λέει και μια ψυχή, κύριε Σεημένη.
Ναι, λοιπόν. Τα προστήματα πέφτουν πάντοτε καθυστερημένα μέχρι την πενταετία να έχει υπόψη.
Σωστό, επί 5 χρόνια έχετε δίκιο. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζεημένη. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τα μάτια στις 14, θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα που θα ανοίξει η πλατφόρμα. Πάμε διαφημίσεις. Πριν όμως, επέτρεψε μου, Βρεμάρη, να το πω. Επίτρεψε μου, θυμίζω, Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είναι μαζί μας. Σας θυμίζει ότι έχει πακέτο και φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα με γκάμα υπηρεσιών. Σε μοναδικές και προνομιακές τιμές προσφέρει οικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν όλους. 18 11 33 18 11 33, ή κάντε μια βόλτα στη Vodafone της περιοχής σας για τα δέοντα. Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Διαφημίσεις. Θα το πω για μια ακόμα φορά, δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο πλέον, εσείς που τώρα μπαίνετε στην παρέα. 4 διπλά εισιτήρια σήμερα των Ερωτευμένων, θεατράκι, θέατρο Πόρτα, στην Μεσογείων 59, να δείτε τη θεατρική παράσταση Top Girls. Real κενό θέατρο, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Real κενό θέατρο. Συγγνώμη, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Στο τέλος της εκπομπής, αφού κάνουμε την κλήρωση, θα σας πω και για την ιστορία της φράσης «Τι καπνό φουμάρεις». Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω σε λίγο να έχουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, διότι έχουμε 3-4 θεματάκια τα οποία θέλω να κουβεντιάσω μαζί του. Το ένα είναι η ιστορία των εμβολιασμών. Έχει προκύψει μια αντιπαράθεση με τους γιατρούς για το αν πρέπει ή όχι να κάνουν, λέει, εμβόλια οι φαρμακοποιοί. Δεύτερο ζήτημα που υπάρχει είναι η ιστορία του ιδρύουν φαρμακεία και από μη φαρμακοποιούς, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αρκεί, λέει, το 33% να είναι φαρμακοποιός. Δηλαδή να υπάρχει μια συμμετοχή ενός ανθρώπου ο οποίος θα είναι φαρμακοποιός. Ωραία, επιστημονικός υπεύθυνος θα είναι πάντα φαρμακοποιός που θα μετέχει, λέει, στο εταιρικό σχήμα με ποσοστό 33%. Μετά έχουμε το κλασικό ζήτημα της έλλειψης των φαρμάκων αρκετοί με κυνηγάτε και μου λέτε ότι δεν μπορείτε να βρείτε φάρμακα και υπάρχει πραγματικά μια μεγάλη έτσι, ταλαιπωρία των φαρμακοποιών. Και μαθαίνω επίσης ότι υπογράφεται επιτέλους η συμφωνία η οποία έχει κλείσει για την χορήγηση από τα φαρμακεία ακριβών φαρμάκων. Βρέθηκε η συμφωνία, βρέθηκε η κοινή τομή με το αρμόδιο Υπουργείο. Άρα λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Απόστολο Βαλτά, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχάς, τι έγινε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Είναι σοβαρό αυτό το γεγονός ότι θα μπορούν να ανοίγουν εταιρείες φαρμακεία επιστημονικός υπεύθυνος και κατά 33% συμμέτοχος και φαρμακοποιός? Δημιουργεί πρόβλημα σε εσάς ή όχι αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα πάντα και τις δύο φορές που επί υπουργείας κ. Ξανθού νομοθετήθηκε κάτι τέτοιο, δηλαδή την πρώτη φορά που ήταν υπουργική απόφαση και την προσβάλαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας και τότε μας δικαίωσε εν μέρη, αλλά ζήτησε το Συμβούλιο Επικρατείας να γίνει προεδρικό διάταγμα. Και με μια διαφορετική αναλογία 33% ο φαρμακοποιός και 67% ο ιδιώτης, πάντα διαφωνούσαμε.
Μάλιστα.
Διαφωνούσαμε γιατί θεωρούμε ξεκάθαρα ότι θα πρέπει το φαρμακείο να ανήκει να είναι στην ιδιοκτησία του φαρμακοποιού. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, όπως στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, το φαρμακείο ανήκει στον φαρμακοποιό. Και το πιστεύουμε αυτό διότι τα προβλήματα σε θέματα υγείας είναι σοβαρότατα όταν επιτρέψεις σε κάποιο μη φαρμακοποιό να είναι ο ιδιοκτήτης.
Ναι.
Αυτό είναι αποδεδειγμένο σε άλλες χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ που δόθηκε η δυνατότητα να δοθούν φαρμακεία υπό μορφή αλυσίδων σε ιδιώτες. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα και σιγά σιγά αυτό συμμαζεύεται. Επομένως, ναι, μας στεναχώρησε και μας το θέμα αυτό. Αλλά πρέπει να διευκρινίσω κάτι, διότι είδα το ειδικά και τον τύπο, αλλά περισσότερο είδα μέσω αναφορών από δημοσιογράφους υγείας ότι από αύριο δίνεται η δυνατότητα στους ιδιώτες
να ανοίξουν φαρμακείο.
Ακριβώς. Να καταλάβετε κάτι. Αυτό ίσχυε. Δηλαδή, εδώ από το 2016
ναι.
αυτό το πράγμα ισχύει.
Α, δηλαδή, ισχύει δηλαδή. Μπορεί μια εταιρεία να ανοίξει αρκεί να έχει τώρα την προϋπόθεση το 1 τρίτο.
Ισχύει ναι. από το 2016.
Μάλιστα. Ωραία.
Αλλά προσέξτε. Από το 2016 μέχρι σήμερα τα φαρμακεία που ανοίχτηκαν με καθεστώς τέτοιο είναι κάτω από 10.
Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχομένως.
Δεν υπάρχει ενδιαφέρον πρώτον. Σίγουρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά είναι ότι αυτό γίνεται μόνο σε προσέξτε, σε θέσεις κενές. Όπου υπάρχουν κενές θέσεις.
Κατάλαβα δηλαδή. Δηλαδή υπάρχουν.
Όπου υπάρχουν κενές θέσεις θα μπορεί επίσης ώρες κάποιος ιδιώτης με ένα φαρμακοποιό να διεκδικήσει τη θέση για να κάνει το φαρμακείο.
Ωραία. Πάμε παρακάτω τώρα. Τι γίνεται τη Δευτέρα? Θα υπογράψετε και τυπικά τη συμφωνία με τους αρμοδίους για τα ακριβά φάρμακα τα οποία θα δίνετε εσείς για να μην υπάρχουν ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ?
Κοιτάξτε, αυτό έχει, είχε δύο σημεία. Πρώτα, υπογράψαμε μαζί με τον κύριο Κουντοζαμάνη ένα σύμφωνο συνεργασίας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Υπουργείου Υγείας.
Ναι.
Σε αυτό τεθήκαν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ναι, εμείς για κοινωνικούς ρόλους και για ένα χρονικό διάστημα ενός έτους και εφόσον οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από μια γενική συνέλευση σε πάρα πολλά θέματα, στον αριθμό των φαρμάκων τα οποία θα δίνουμε, στη συγκοινοποίηση των ποιων ασθενών θα εξυπηρετούμε, σε ένα μηχανογραφικό σύστημα το οποίο μπόρεσε και τελείωσε διότι είχε πολλή δουλειά για να μπορέσουμε να μην έχουμε προβλήματα και ειδικά ο ασθενής να μην έχει προβλήματα.
Okay.
Δηλαδή τέθηκαν αυτά. Και το δεύτερο είναι ότι τέθηκε. Ότι εντάξει, εμάς εκφράσαμε τον κοινωνικό μας ρόλο, θέλαμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, μας το ζήτησαν οι ασθενείς, μας το ζήτησαν οι καρκινοπαθείς και εμείς ανταποκριθήκαμε στο γεγονός ότι πρέπει να βοηθήσουμε. Αλλά τέθηκε το δεύτερο, ότι τι μέλη μη γενέστε μετά τον πρώτο χρόνο. Εκεί συζητήθηκε και θεσμοθετήθηκε η επιστημονική αμοιβή για τα φαρμακεία, προσέξτε, μετά τον πρώτο χρόνο. Δηλαδή, και τι κάνουμε, θα κάνουμε μετά τον καινούριο, μετά τον επόμενο χρόνο, ό,τι γίνεται στα υπόλοιπα φαρμακεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί είναι θεσμοθετημένη η επιστημονική αμοιβή, είναι θεσμοθετημένο ένα ποσοστό κέρδους που θα έχουν τα φαρμακεία, είναι λογικό αυτό.
Αλλά αυτά θα το πληρώνει ο πολίτης ή θα το πληρώνει το κράτος?
Όχι, εννοείται, σας παρακαλώ. Είναι δυνατόν να το πληρώνει ο πολίτης?
Ας το ξεκαθαρίσουμε για να μας εντάξει. Το κράτος δηλαδή θα το πληρώνει?
Φυσικά το κράτος θα το πληρώνει. Τι φταίει ο ασθενής ο οποίος κουβαλάει τόσα προβλήματα?
Σωστό, να το ξεκαθαρίσουμε, πρόεδρε. Δίκιο έχετε.
Ναι, αλλά φανταστείτε ότι όλα τα φάρμακα αυτά είναι δωρεάν.
Ναι, σωστό.
Από τη στιγμή ικανοποιία δωρεάν, θα εξακολουθήσει το δωρεάν.
Okay. Κατανοητό απόλυτα. Πάμε τώρα στο κομμάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος και βλέπω και ερωτήματα. Τι γίνεται με τις ελλείψεις φαρμάκων, συνεχίζουν?
Οι ελλείψεις φαρμάκων θα συνεχίσουν και θα συνεχίσουν αν δεν εφαρμοστούν τελικά αυτά που για μένα για πρώτη φορά αποφασίστηκαν σε μια σύσκεψη που ζητήσαμε στο Υπουργείο Υγείας, όπου συμμετείχε και ο ΕΟΦ με τους υπηρεσιακούς του πανδάοντες και όλο το Υπουργείο Υγείας από πλευράς Υπουργού, Υφυπουργού και Επιτελών. Δηλαδή, τι θέλω να πω, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε από τότε που ξεκίνησαν τα μνημόνια. Από τότε που γίναμε η χώρα με τα φτηνότερα φάρμακα, δημιουργήθηκε αυτό το επιχείρημα, όπου φαρμακαποθήκες που μέχρι τώρα ο ρόλος τους ήταν να παίρνουν τα φάρμακα της εταιρείας και να τα
μοιράζουν. Ναι, κατάλαβα.
Μάλιστα, επειδή
βγάζουν λεφτά, τα εξάγουν.
Έχουν μεγάλη κερδοφορία.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και τα λοιπά, παίρνουν τα φάρμακα αυτά και τα εξάγουν στο εξωτερικό χωρίς να καλύψουν τις ανάγκες.
Ωραία. Ερώτημα λοιπόν τώρα, πρόεδρε, για να το ξεμπερδέψουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ο ΕΟΦ που είχε αρμοδιότητα να ελέγχει την ομαλή ροή φαρμάκων στη χώρα μας, μπορεί να παρέμβει και να μπλοκάρει αυτή την παράλληλη εξαγωγή φαρμάκων?
Ναι, μπορεί να το κάνει με μια απόφαση που όπου κατά περιόδους θα πρέπει να απαγορεύει τις εξαγωγές σε αποδεδειγμένα ληπτικά φάρμακα.
Ναι, αλλά
αυτό πρέπει να το κάνει. Πρέπει να το κάνει, διότι δεν είναι δυνατόν από τη στιγμή κατά οποία δεν καλύπτουν οι φαρμακαποθήκες τις ανάγκες ελληνικής αγοράς.
Ωραία.
Το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά πάρθηκε και εξής απόφαση. Ότι μέσω ενός συστήματος όπου θα βοηθήσουμε και εμείς, θα ξέρουμε πλέον ποια είναι τα πραγματικά ελλειπτικά φάρμακα και η ΔΙΚΑ θα ενημερώνει το γιατρό την ώρα που συνταγογραφεί αν το φάρμακο αυτό είναι ελλειπτικό ή όχι. Δηλαδή,
ωραία, εντάξει, και αυτό τι σημαίνει? Γιατρός, ναι, και αυτό τι σημαίνει? Ότι θα...
Αυτό σημαίνει ότι ο γιατρός, βλέποντας την ελλειπτικό, δεν θα γράψει το φάρμακο το ελλειπτικό, θα γράψει ένα άλλο.
Α, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, δηλαδή για να καλυφθεί η ανάγκη αυτή και να καλυφθεί και ο ασθενής.
Να σας πω κάτι. Εσείς είστε γιατρός και βλέπετε ότι ένα φάρμακο για το σάχαρο είναι ελλειπτικό. Και ότι δεν υπάρχει. Θα προτιμήσετε να επιμείνετε να ταλαιπωρήσετε τον ασθενή σας, να γυρνάει από φαρμακείο σε φαρμακείο ή να περιμένει ένα μήνα για να πάρει τη θεραπεία του, άρα δεν θα είναι αποτελεσματική, ή θα του πείτε ή θα προτείνετε εσείς σαν γιατρός να αλλάξει θεραπεία και να δώσει ένα άλλο φάρμακο?
Σωστό είναι αυτό, δηλαδή... σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν ξέρω βέβαια αν όλα τα φάρμακα κάνουν για όλους τους ασθενείς, προεδρέ μου, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά...
Δηλαδή υπάρχουν και φάρμακα με την ίδια δραστική ουσία τα οποία αλλάζει η εμπορική
ονομασία. Σωστό. Δηλαδή, μακάρι να γίνουν τα δέοντα, κύριε πρόεδρε, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, θα τα πούμε και πάλι, γιατί η ιστορία με τα φάρμακα είναι μεγάλη και ταλαιπωρεί και πολύ τον κόσμο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, κλείνοντας, παιδιά, τέσσερις τυχεροί που πάτε σήμερα θεατράκι είναι ο κύριος Γιώργος Μπουρομήτρος, ο κύριος Χρήστος Πλατσατούρας και ο κύριος Γιώργος Καβουρίδης, επίσης ο φίλος ή η φίλη με το κινητό 0858. Καλά να περάσετε. Και τι καπνό φουμάρεις, γρήγορα. Η φράση λοιπόν προέρχεται όχι από τα τσιγάρα, αλλά κρατάει από τα βυζαντινά ακόμη χρόνια. Η λέξη καπνός έχει την αρχαία σημασία της εστίας. Ο ιστορικός Καλλιγάς λέει ότι οι φορατζίδες έμπαιναν στα σπίτια και ρωτούσαν τι καπνό φουμάρει εδώ. Κατά την απόκριση, λέει, έβαζαν και τον φόρο που αναλογεί. Όταν λοιπόν την εποχή εκείνη έλεγαν καπνό, εννοούσαν βεβαίως το σπίτι και έπεφταν και οι φόροι. Άρα τι καπνό φουμάρεις, δεν πάει στα τσιγάρα. Τελειώσαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, χρόνια πολλά στους ερωτευμένους. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων με τον Μανώλη Παρδάλη.